The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al te vin renkontis. Refoje veamo kaj la ma. Iu lingvo.
Alvenita la coro, ora di l'infano al 40.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO.
Esta es la 1 a coro, lunde, o 15 junio, 2015, kai vi ascoltas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Saluton de Heather.
Saluton de Alan.
Kiuj prezentas al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵon hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas panelon. Kion vi elektis hodiaŭ?
Hodiaŭ, Laszlo, mi elektis du artikolojn de Monato, germanaj defendo preĝejo en Rumanio. Kai la jaro de Ludovic Stur, kai el Esperanto radio, kristaloj en la artikoj.
Kai vi Alan?
Yes, du artikoloj de Mireille Grosjean, kiu respondas al demandoj de Alexander Korzenkov, kai la tria estas pri Smolensk. Smolensk, Tu vidias Smolensk?
Yes.
Heroa urbo sur sep montetoi.
Yes. Ancau mi electis quelcae articoloin. La unua, el Esperanto de Mayo copio, samtempulo de Zamenhof de Bahaias Esperantistoi, cae la dua, el Esperanto Retradio inter amicoi Amos Oz, el da revuo Israela Esperantisto, cae la lasta, la tria, Libereca Folio, batalo pri la ejo de bonaereai Esperantistoi. Cae mi electis quelcae bonae interesae cantoin, la unua de Superbazaro, el Martin en la talpo compactdisco Nova Sento, kai la masco compactisto de Kaito Grupo Cantos Resono kai de Superlacen Venu Vi compactisco John de la Reula kai Superlacen Venu Vi ancau compactisco Pruf Tizen kai la fino canto estos la Ho Mariana, estos la fino canto, donu auscultu la canton de Superbazaro Martin en la talpoi Nova Sento.
Ci matene mi vecchigis al evento, en la mondon vere venis Nova Sento. La maldonuloj
Cetio estis nova sento el la compact disco Super Bazaro el la grupo Martin kai la Talpoi. Kai nun articolo de Franz Georg Rösler, kiu aperis en la maja eldono de Monato. Germanae defendo pregeioi en Rumanio. Iam pli 800 jaroin germanae setlintoi precipe el Moseloi kai regnae landoi lodges in Transylvanio au Rumanio sub la regado de hungarae regioi de la Habsburga Imperio de la comunismo de Ceausescu. Ili cultivis camparane la regionon cae occupigis pri mines pluado cae comerzado. Crome, ili gardis la capatain passeioin contra orientae rabistoi. Por la productado de la lando, germanoi creis cae prisogis arba arbustan limostrion malfacile traireblan fare de invadae raido batalantoi. Por la protecto de la propria villagioi, ili construis defendo pregeoin, quiu estis verae castelloi, regatae ne de nobeloi, sed de la loggiantaro mem. Tie ili povis casci sin cun familianoi, vestoi, cae transporteblai posedagioi en ocasoi de portempai minazoi. Tamen, ofte ili ne povis eviti la forconcudon de homanismoi in la turcan sclavetson. Malgrau, foie-foie, cruelagai eventoi, ca la perdo de la iamai privilegioi, tiui, tiel nomatai, sep castellai saxoi, conservis gis la dua mondmilito antauen germanan luteran culturon cun daroi contactoi alla 2000 kilometroin fora patrolando. Tio casis apud la hungara minoritato cae pli multijanta rumana etno. Tamen, programo de la occident germana registaro 1970 gis 1990 celis po concerinda monsumo rehemenigi tiuin homoin. Sekve de tio, la restantoi grave perdis fortan sam kiel culturan, economian, kai politikan influon. Sufficias mencii, ke multai antaue tute german culturae villagioi transiris al aliaen manioin, kai se milde diri, poste ne spertis saman flegadon kiel in la pacientezzo. Tiu concernas ancau la defend pregeoin. El iam, circau 300 restas, nun maximume 150. Inter ili, oni presentas turisme cae musee ancorau 6. Ili appartenas alla monda cultur heredaggio den UNESCO. Tamen, grande quanto de ili perdis siain installagioin, valoragioin, cae socian signifon. La novae posedantoi, au ne apresas, ne comprenas la germanan postulagioin, au la stato, generale economia in misera stato, ne povas, cae emas finanse subteni la viv tenadon de la evangelia cultura heredagio, quiu ja religia ne estes la ortodoxa cristana de Rumananoi. Ancora funcias restagioi de la iam florantai german devenai comunumoi in la regiono, sed malforte cae reductite. Quelcae maliunigintai nostalgiuloi cae novricai nepoi revenantai ferio cele por renovigi familiaen passedagioin, ne povas compensi la perdon. Tiel disfalas iam bonordai bienoi, cae detruigas la plimulto de la defendo pregeoi. Apenao estas iu, quiu povas ilin effective protecti. In la historio, culturoi daure sangigas cae pereis. Tiu de la sep castellae Saxoi ancora rudimente existas cae nepre meritas conservadon cae visitadon. Scribis Franz Georg Rosler in Monato.
Ah, ni daregas la temo de internazie. En la ondo de Esperanto, 2015, numero 2, ses interesse rapporto de interviuo con Mireille Grosjean, qui estas la Svisa Merita Instruistino, proclamita la Esperantisto de la Jaro, 2015. Do, Alexander Korzhenko interviewis sin, kai mi legis du partoi de la intervuado. Unue, la internazia electantaro laure atigis vin pro quelcae meritoi. La unua estas la successa agado en Afriko. Kiam kai kial vi ec agis por Esperanto en ĉi tiu kontinento? Kai Mireille respondis, mi estas en contacto kun afrikanoj ekde mia plej juna aĝo pro la malfermiteco kaj engaĝigo de miaj gepatroj en socia laboro. Due, en la universitato en Neuchâtel, in Svislando, mi studis cun plurai africanoi. Quelcae patoprenis mian geedzij feston. Mi multon legis tiam el la franclingva africa literaturo. Mi memoras pri la sendependigioi en la sesdeca iaroi. Poste, aperis subite la eblo iri al Africo. Ocase de la Ilei Conferenzo en 2008 en Benino. Tiam mi pensis jen bona ocaso mem vidi, mem sperti Afrikon. En la aviadilo de giuranto diris al mi, ĉu estas via unua flugo al Afriko? Vi vidas, ke vi tui ŝatos. Kai tio okazis. Dum la konferenco mi konatigis kun pluraj afrikanoj kai inter ili estis Privas Cekpe, la unua esperantisto en Benino, kiu sugestis kunlaboron por Esperanto en Afriko. Tiu kunlaboro trovis juran formon, cio sen bariloi, so bo, la plu daras efike en diversaj landoj, kiu faris gin nun ni nau diversajn agadon. Felice venos subteno de aliaj esperantistoj, kiujn mi elkore dankas. Vi povas subteni so boon uzante ĝian UEA konto. Mi multe esploris pri la historio de Afriko kaj la evoluo de tiu mondoparto. Pri tio mi prelegas same multe en Eŭropo kiel en Afriko mem. Ni devas sukcesi pacigi la rilatojn inter tiuj du kontinentoj post kvar kruelaj jarcentoj. Legu pli en mia blogo blogs.com. Mi komencis verki libron pri tiu temo. Mi miras pri la bona lingvonivelo de afrikanoj esperantistoj. Mi miris ke ili neniam krokodilas. Mi miras kiom demokratie ili sukcesas debati kaj decidi. Mi miras kiom malfermite ili demandas min pri ĉio ajn, ĉar mi konvinkiĝis ke mi estas frato de ĉiuj aliaj homoj sur la tero. Esperanto helpas al tio. Tiaj kontaktoj povas okazi harmonie kaj serene. Subtenon mi alportas en iliaj klopodoj por Esperanto en ilia lando. Mi sukcesas adaptiĝi al malsama medio, alia mondo, alia kutumoj. mi povas Afrikanoin kiwi clarigas sian kutimain al mi. Tiel mi progressas en la compreno de tiu mondo parto. En miai voragioi mi esploras pri universal agioi kiel familio, evento de la vivo, nutrado, educado, akiro de viv medio, organizado de socio vivo, caetio plu. Ciu socio devas iel solvi tian aspecton de la vivo.
Yes, ni auscultu la canton, da caito gruppo cantos cae alanda urigos poste.
Yes, la due demando estas pomere, estas ĉu okazigo de la Universala Kongreso de Esperanto en Afriko estas realisma ideo? Demandis Alexander Korzenkov. Certe, ŝi diris, unue kelkaj esperantistoj timas pri varmeco kaj humideco. Mi devas rideti. Ni havas ukon en Pekino kaj Yokohamo, kie humideco estas 90%. En Afriko ĝi estas 50%. En Eŭropo 30% proksimumaj informoj. Varmeco estas multe pli alta en Tel Avivo ol en Cotonou. Do la klimato ne devos bremsi ne afrikanojn. Due, ĉio troviĝas en Cotonou. Presteo por la congresa libro, automatai bank kicetoi, vidindajoi, el kiwi kelkai estas culturae monheridajoi de UNESCO, quin stelae hoteloi por luxemuloi, malsamilo eioi ocasas de besono. Caetio plu trie estes la positiva facto che niai cutimae ge congresanoi malcovru la movadon in Africo per sia persona sperto. La problemo estes che la amas comuniciloi montras al occidentanoi nur malsatain infanoin africain sele al mon collectado. Consequence, ni pensas che nur tiai homoi existas en Africo, sed kai occidentanoi, kai africanoi havas mal justan imagon pri la alta gruppo. Voyagi helpas al justigo de tiu imago kai al fort forvisado de stereotipoi. Do estas Mireille Grosjean qui respondes a demandoi de Alexander Korzenkov.
Dankon, jen, nun, el Esperanto revuo, maio copio, mi legos l'articolon Santempulo de Zamenhof. La brasile esperantisto José Siguara de Roca centiarigis en la pasinta marto, ciam li nascigis en 1915, tiam Lazaro Ludovico Zamenhof ancorau vivis. Do ili estis santempuloi, almeneo dum du iaroi. Conside, ancau li farigis curacisto cae volontulis ce miserioi e piloro, malnova quartalo de la urbo Salvador Bahio. Ciu eble li inspiridis de sia maestro el Bialistoco, ciu anca usis sian profession por helfi napagipovuloin reakiri la sanon, li lernis Esperanton de Leopold Knold, elstara brazila esperantisto, traducinto de la verco La Luzidoi en la quindecai aroi, cae tui comencis instrui Esperanton. Li estis activa esperantisto gis antau quelcai aroi, ciu kiel sin dedica cae senlatsa instruisto, ciu kiel presidento de Bahia Esperanto Asocio, tradicia loca Esperanto Centro, el kiu li donis novain sideion. Poeto li verkis belegain poem libroin, inter kiui dankon, mia amo, plena de construai adversoi. Lia Esperanto agado estis tutte anonima, sed la monda Esperanto movado sendube estus malpli grande sen gi. Espereble li povus pli ricolti al sia tre activa vivo multon da felicio cae amo, cia resulto da lia agado por la marliciuroi cae la homaro. Venis de Bahiae Esperantistoi.
Nun, la jaro de Ludovic Stur, articolo de Julius Hauser en maio eldono de Monato. En 2015, Slovakio dedicas la jaron alla memoro de Ludovic Stur, unu el la plej notindaj figuroj de la slovaka nacia historio. Stur estas renoma, ĉar li starigis la fundamenton de la slovaka literatura lingvo. Verkisto, filozofo, instruisto, ĵurnalisto, ĉefredaktoro, lingvosciencisto kaj deputito de la hungara parlamento. Li formulis nacian demokratan programon. Li rifuzis absolutismon, privilegioin de la nobelaro, kaj postulis suverenecon de la nacio kaj de la konstitucio. Stur naskiĝis antaŭ 200 jaroj, la 29 de oktobro 1815, en la slovaka vilaĝeto Buhrovec, 150 kilometrojn norde de la ĉefurbo Bratislavo, en instruista familio. Li studis teologion en Halle, kie lin multe influis la teoriojn de la germanaj filozofoj Hegel kaj Herder. Dum siaj studoj li gvidis literaturan rondeton de junaj poetoj kaj eldonis en 1835 poeziajn almanakon Fruktoj. Kun la slovakaj verkistoj Mo Hodzsa kaj Jomo Hurban li staris pinte de naci reviviga movado. Li agis klerige, kulture kaj politike, kiu rezultigis la legigon de la slovaka lingvo en 1843. Li estis la ĉefredaktoro de la slovaka nacia gazeto kaj partoprenis en la slava kongreso en Prago en 1840. Li organizis volontulojn por la slovaka nacia revolucio 1848 ĝis 49, sed post ĝia sufoko li estis police persekutata. Pro tio Stur rifuĝis al sia frato en la urbeto Modra, kie li dediĉis sin al literaturo. Li mortis la 20 de januaro 1856 en la aĝo de 40 jaroj post vundiĝo dum ĉasado. La domo en kiu Stur forpasis estas hodiaŭ Muzeo de Ludovic Stur, deklarita nacia kultura monumento de Slovakio en 1965. La muzeo posedas 20,000 librojn kaj literaturaĵojn ligitajn al la vivo kaj verkado de Stur. Notindas liaj lingvistikaj verkoj, la slovaka lingvo kaj la bezono skribi en tiu ĉi lingvo kaj instruo pri slovaka lingvo. Ĉi tie li klarigis la slovakan literaturan lingvon kaj la neceson por uneca lingvo por fermigi la nacian identecon. En la sklavoj kaj la estonta mondo li kritikis la Habsburgan monarkion kaj laŭ la filozofo de Hegel skizis sian propran nocion pri ideala slava ŝtato. Muzeoj, monumentoj, stratnomoj kaj publikaĵoj memorigas pri Sturm. En la nuna jaro dediĉita al li, li estas organizataj inter aliaj ĵurnalista konkurso Plumo de Sturm, literatura konkurso Kial mi ŝatas la slovakan lingvon, kaj migra ekspozicion pri liaj vivo kaj kreado. Ankaŭ la ĉeftemo de ĉi-jara tut-slovaka Esperanta renkontiĝo havas la titolon Sturm kaj Skarvan niaj eminentuloj. Albert Skarvan verkis la slovakan tradukon de la Fundamento de Esperanto, kiu fariĝis la unua libro slovaklingva pri Esperanto. Skribis Julius Hauser en Banato.
Tre interesa. Do, mi legos artikolon el Esperanto Retradio inter amikoj Amos Oz. La rakonto Esperanto de Amos Oz. Amos Oz estas verŝajne la plej elstara kaj internacie konata verkisto de Izraelo. Se en la proksimaj jaroj dua israela verkisto ricevas la Nobel-premion pri literaturo, la unu estis Samuel Joseph Agnon en 1966, tiu verŝajne estos Oz, de 2007 li plurfoje estis kandidato por la Nobel-premio. Li ricevis interalie la premion de Izraelo kaj la Goethe kaj Heinrich premion pri literaturo. Lian verkoj oni tradukis en 42 lingvoj, nia nuna traduko estas do la 43 lingva kaj unua traduko de Oz verko en Esperanton. Kaj ili estis multe aprezataj kaj ŝatataj en la monda literaturo. Inter liaj 30 libroj plej famiĝis Mia Mikaelo, Rakonto de amo kaj Malumo kaj aliaj. Kiel infano li kreskis en Jerusalemo kaj poste kiel knabo forlasis la urbon privivi en kibuco. Tio reflektiĝas en lia verkaro. Multaj el liaj noveloj temas pri la kibuca kolektivisma vivo. En la libro Inter amikoj Oz revenas al la loko kaj tempo kie kreskis lia verkaro, la kibuco en la fino de la kvindekaj jaroj. Per la rakontoj en tiu libro li povas rompi de idealisman bildon de la kibuco simile al aliaj israelaj verkistoj, kiel ekzemple Meir Shalev. La rakontoj priskribas la ŝanĝiĝon de la kibuca originala idealismo de la pionira epoko, el kiu nuntempe restas nur kolekto da homoj, kies frateco kaj reciproka respondeco estas iom post iom malaparentaj. La okrakontoj okazas en kibuco kun la fantazia nomo Yikhat kaj priskribas kiel la tia kolektivisma organizo ne ebligas al diferencaj kaj solecaj individuoj trovi sian lokon en la kibuca medio. Ĉiu el rakontoj desegnas mirinde delikatajn bildojn de virinoj kaj viroj, kiu revas kaj suferas en siaj privataj vivoj en la ombro de la giganta kolektivisma revo, la kibuca idealo. En la novelo Esperanto, la morto de la esperantisto Marteno Wallenberg, la lasta idealisto, kiu credas en la absoluta comunezzo de la homa socio, representas la mal rapidan, sed neeviteblan colapson de la kibuca idealo kaj tradicia socio. Eble la sento de tranquillezzo kiun spertas Osnat post la morto de sia maljuna amico Marteno sugestas ke Os fine trovis la respondon por sia serĉado kaj kiel Osnat li trovas konsolon en la revolucio, en la kibuca socio kaj idealoj. Amos Os daure akompanas nin per sia flua kaj eloquenta stilo, kaj ni povas ĝui ĉiun frazon aŭ metaformon, kiun li bonvolas dividi kun ni. Traduki tian novelon estis por mi unufoje tradukanto de la Belatro de la Hebrea aperte peza respondeco, ĉar tia tasko postulas ne nur perfektan regon de la fonto kaj cellingvoj, sed ankaŭ bonan konon de la sociaj kaj kultura fono de tiu epoko kaj medio la kibuco. Aldone al tio, kion mi lernis kaj aŭdis vivante dum la lastaj kvardek jaroj en Israelo, kies kulturo estas forte ligita al la kibuca ideo kaj socio, mi ricevis tre rimarkindan kaj nemalhaveblan helpon de nia movade konata samideano Amri Vandel, prezidento de la Israela Esperanta Ligo, kiu spertis iom da kibuca vivo. Plurfoje, dum la traduko ni longe cerbumis kaj serĉis taŭgan vorton aŭ vortumon, kiu plej akurate transdonu la etoson aŭ la nuancon, kiu celis la verkisto. En dekoj da kazoj mi kaj Amri diskutis kaj foje eĉ disputis pri iuj malofte uzataj Esperanto-vortoj, esprimoj aŭ vortumoj, kaj ni bezonas plurajn iteraciojn ĝis ni fine atingis interkonsenton. Nia fina kaj plej grava danko iras al la verkisto Amos Oz, kiu ne nur oficiale permesis laŭleĝe traduki kaj eldoni sian novelon en Esperanton, sed ankaŭ afable konsentis renkontiĝi kun ni por rakonti sian specialan historion rilate al Esperanto kaj pri la fono malantaŭ la novelo Esperanto. En venonta son artikolo mi fremdas da selektitaj pecoj el la verko eldonita nun kiel speciala numero de la revuo Israela Esperantisto. Revenis de revuo Israela Esperantisto.
Bone.
Mi pensas, estas ega interesa. Yes.
Ni daregas la temo de internacie, de ni parolas pri urboj de Ruslando estas nova sekcio de la ĵurnalo La Ondo, 2015 numero 1. La urbo Halina Goretzka skribis pri Smolensk. No, ĉu vi scias Smolensk?
Mi scias, estas en rusa urbo, kaj mi pensas, ke dum la dua mondmilito estas grandaj bataloj ĉirkaŭ la.
Vi pravas.
Yes.
La titolo estas Smolensk, heroa urbo sur sep montetoj. La fervoja linio de el Moskvo al Belorusio, Litovio, centra kaj okcidenta Eŭropo pasis tra Smolensk. Ne nombreblajn fojojn mi veturis trajne tra la urbo, vidante malproksime belajn siluetojn de preĝejoj. Ciam allogae aspectas tivi silueto, pardono, estas la urbo mem, Smolensk, etendigas ambau borde de Depri kaj Kievo sur sep montetoj, kiel Moskvo. De la montetoi aperis spiro haltiga paesaggio. Prince Acho nomas gin iu locanoi translocinta alla cefurbo. Tre bella historia ubo, admire divas pri gi visitintoi. Por trovi la serciatan bellon, cae historian estes recommende veni somere au vintre, ne printempo au autuno. Ah, devas memorigin. La antiqua urbo, Smolensk estes uno ele plei malnova rusai urboi, cae gi havas necutiman historian. Gi dum multae iacentoi situis cae ancao nun situas ce la occidenta limo de Ruslando. Lau la quanto de la militoi kiwi damagis gin, cae lau la quanto de movoi el unu flanco de limo alla alia el Rusuio en Litovion cae Polandon, poste reen la urbo avanzas siain proximain concurrozuloin. Psico kai Ivan Gorod. En la naua jarcento, la riĉa Smolensk estis centro de vasta teritorio inter Novgorod kaj Kiev. Sed la historio de Smolensko, princlando, komenciĝis in 1054, kiam Vjaĉeslavo, la filo de Jaroslavo, de saĝa, iĝis princo kaj translokiĝis al Smolensk. En 1073, Vladimir Monaĥin iĝis Smolenska princo por kvin jaroj. Dum tiu tempo, sur la apudbordo monteto estas ec construita la unua stona construajo, cathedralo della endormigio de Sancta di Patrino. En 1900, in Smolensk, esis pli al 56,000 de loggiantoi, 10 plazoi, 139 stratoi, 32 Rus Orthodoxai, po unu Catholica cae Luterana pregeoi, 2 synagogoi, cae 3 monacheoi. Funccies 30 leneoi, vira cae virina gymnasioi. En 1917, en la urbo rapide establigis la sovieta potenso. Ecte la deca de Julio 1941, dum la monata dauris la Smolenska batalo, quiu bremsis la antaueniron de la Germanoi al Moskvo. Neniam pli frue la Hitlera armeo frontis tian resistadon. Tiu contribuis al fiasco de la plano pri ful milito. Dum la duiaro occupado, la urbo estis ege damagita. La industrio estis complete neniigita. 93% de la loĝdomoj estis detruitaj. Tre suferis kulturaj kaj historiaj objektoj. Post la dua mondmilito, Smolensk estis en la listo de la 15 sovietaj urboj prioritate rekonstruotoj. En 1955, kiam en la urbo loĝis ĉirkaŭ 130,000 personoj, la mastrumado kaj industrio estis nova kreitaj preskaŭ de nulo. Ekfunkciis uzinoj, produktantoj en las sferoj de la aviado, radio kaj elektra aparatoj. En 1983, Smolensk samtempe kun Murmansk ricevis la honoran titolon heroa urbo, plej laste en Soviet Unio. Kaj Smolensk nun? En 1991, post la disfalo de Soviet Unio, Smolensk revenis al sia kutima stato de limurbo. Bonŝance ilia ŝtatoj ne plu pretendas je ĝi. Kun 330,000 de loĝantoj, la urbo estas in la 54 loko en la listo de ruslanda grandurboj. En Smolensk funkcias universitato kaj medicina akademio. Estes multae teatroi cae museoi. Malgrau mulitoi conservigis au estis reconstruitae plurae historiae, gravae monacheoi, pregeoi, cae aliae construagioi. Anco la malnova urbo muro. La Smolenska Metropolita Kirilo en 2009 estis Patriarcha Moskva kaj tut Ruslanda. Fine in la urbo oni flegas memoron pri famuloj naskiĝintaj en kaj apud Smolensk. La unua kosmonauto Yuri Gagarin, ĉu vi memoras la nomo? Gagarin, Princo Grigori Potchenko, Admira Nachimov, komponisto Glinka, sciencis verkisto Isaac Asimov kaj aliaj. Estas klare tre interesa urbo nuntempe. Halina Goretzko skribis tion.
Yes, estis ege interesa.
Smolensk.
Bombolu.
Kristalo en artikoj. Tio estas artikolo kiu aperis en Red Radio de Anton Oberdorfer. La artiko ŝvelas, ĝi ruĝiĝas, bamegiĝas kaj doloras. Tio estas signoj por artrito. Kontraŭ la malsano disponeblas ne nur medikamentoj. Per taŭga sinnutrado eblas efike kontraŭagi. Se la artikoj subite doloras, tiam artrito povas esti la kaŭzo. Kiu ne submetiĝas la alkuracado, tio riskas ankoraŭ pli fortajn dolorojn kaj en ekstrema kaŭzo malfunkcion de la korpo. Ĉe artrito la metabolo de purino misfunkcias. Purinoj estas bezonataj por la formado de novaj ĉeloj. Ili estas en ĉiuj korpaj ĉeloj kaj en nutraĵoj. Ne bezonatajn purinojn la korpo malkonstruas, el tio ekestas urinacido. Normalkaze ĝi estas komplete eligata. Tamen, ĉe kelkaj homoj tio ne funkcias, kaj la koncernaj homoj havas pli altan nivelon de urinacido. Pro tio, enmetiĝas urinacidaj kristaloj en la teksaĵoj kaj precipe la artikoj dum atakoj forte doloras. Sed kuracado minacas malfunkcio de la renoj. La malsano laŭ ĝisnunaj spertoj trafas pli ol virojn ol virinojn, kaj temas ĉefe pri homoj inter 40 kaj 60 jaroj. Artrito en riĉaj landoj estas pli disvastiĝinta ol en pli malriĉaj landoj. La kaŭzo estas precipe malsamaj manĝokutimoj. La koncernaj homoj ofte paralele suferas pro tropezo, diabeto, alta nivelo de sangograso kaj alta sangopremo. Artrito je 99% estas hereda malsano. Sed artrito povas esti ankaŭ rezulto de gravaj malsanoj, ekzemple ĉe tumoroj aŭ leŭkemio, kaj kie amase pereas ĉelojn de la propra korpo kaj disŝultiĝas grandaj kvantoj de purino. Riskofaktoroj estas precipe abundaj manĝoj kaj nutraĵoj, kiuj enhavas multe de purino kaj abunda konsumo de alkoholo, precipe de biero. Nutraĵo kun multe da purino estas viando, kolbaso kaj interna organoj kiel renoj kaj hepato. Relative multajn purinojn enhavas ankaŭ kelkaj specoj de fiŝo kiel salmo kaj haringo kaj aliaj marbestoj. Ankaŭ en limonadoj kaj sukoj troviĝas multe da purinoj. Apud malsana sinnutrado, ankaŭ tropezo kaj manko de sinmovo povas konduki al artrito. La kuracado celas redukti la nivelon de urinacido. Je pli frue oni comenzas la terapion, des pli bone estas. Crome helpas la changio de manjo, kai viv cotimoi contra attacoi de atrito. Kiu estas tro pesa, kai reductas sian peson, tiu povas eviti la dolorigan attacoin. Kai estas pli bone resigni pri alkoholo, kai pri nutrajoi, kiui en havas multe de graso, kai de purino. Precipe gravas trinki tiu tage almeno 2 litroin, exemple de aquo au teon, kai ne bieron.
Mi vidis la novajon hierau, kai en Australio li trovis medicamenton por curaci la artriton do baldau, estas ne plu serioza problemo.
Por
yes.
Yes.
Batalu pri la...
Por ni maljunuloj.
Yes, batalu pri la ejo de bonaeraj esperantistoj. Laŭ informo en la jam ne funkcianta retejo de BA, Bonaera Esperanto-Asocio, estas la postulelo de Argentina Esperanto-Asocio, kiu estis fondita en 1906, En 1941 estis fondita Argentina Esperanto Ligo AL, kiu nun estas landa asocio de UEA, dum la iama AEA ŝanĝis sian nomon al la Bonaera Esperanto Asocio kaj daŭrigis sian agadon en la ĉefurbo regiono. De plura jaro BEA ne havas funkciantan estraron pri la agado kaj la ejo okupiĝis volontuloj kaj neformale elektitaj administrantoj. En la blogo de la asocio nenio aperas depost aŭgusto 2012 kaj iam post februaro 2015 tute ĉesis funkcii la propra retejo de BEA. La sidejo de asocio situas la malnova domo tre centre en la ĉefurbo de Argentino, proksima al la medicina fakultato de la Nacia Universitato de Bonaero. Multaj loĝantoj de la urbo rekonas Esperanton por granda afiŝo antaŭ la sidejo. La ejo mem konsistas el 2 ĉambroj, unu granda kaj unu malgranda, kun subtegmente dieto. Krome estas kuirejo kaj 2 necesejoj. La manko de formala elektita respondeculoj en aprilo 2015 kondukis la akriĝinta konflikto, kiam la prizorganta de la klubo biblioteko Antonio Ferrer plurfoje malpermesis la eniron de diversaj aliaj esperantistoj en la ejo kaj laste propretnici alter convocis assembleon cun electigi novan estraron por BEA. La assemblo che es lau regulezzon granda parto de la membroi de BEA consentas ocasis en la sideo de la asocio la 29 de aprilo. Quin membroi de la forbarita gruppo, inter ili Jorge Cabrera, la presidente de Argentina Esperanto Ligo, tiam alvelis al la sidejo por formale contesti la laŭleĝecon de la kunveno. Tamen du el ili ne estis enlasitaj en la domon, ĉar ilia membreco laŭ la aseto de la alia grupo ne validis. Dum la disputo, Gladys Torado, la proponata nova vicprezidanto de la asocio admonis unu el la forbaritoj kaj diris, ke tiu kiel ciliano devus esti danka, ke ali entute estas permesate restadi en Argentino. La polico estis vokita, kaj post longa diskuto la elfermitoj foriris, sed 2 personoj inter ili la prezidanto de AL sukcesis eniri por transdoni la formalan konteston de la laŭleĝeco de la asembleo. La rifuzitaj aktivuloj, kiuj estas devigitaj instrui Esperanton en aliaj pruntitaj aŭ luitaj neesperantistaj ejoj, decidis transdoni sian proteston al la jura instanco inspecto generale de la justizo, porque la decidoi de la contestata consido estu nulligitai. Ili non crome altrovis documentoi qui lauli pruvas che la sidero en la centro de Bonaero effective appartenas ne al BA, sed la landa associo AL. Restas do attendi la decidon, eventuala novan assemblon por vidi quiu havas la lauleggian raiton decidi pri la havaju de la associo, intertempe multae activae esperantistoi de la Argentina cefurbu ne estos alasatai al la sideo. Revenis de Libera Folio. Yes. Nun auscultu la canton super la cenve numi compact disco Joan de la Reula. Ni audis la canton de super la cemenui compact disco Joan de la Reula. Ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin au criticoin, bonvolu contacti interrete www.esperanto-helico-gmail.com. Per posto, Radio 3 Zozo, Esperanto programo, PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.trizozozo.com.au aŭ arkive www.esperanto.com.au. Ĝis la aŭdo de mi, Laszlo.
Ĝis la aŭdo de Heather.
Kaj ĝis la aŭdo de Alan.
Nu, aŭskultu la kanton de Superlacem, venu vi plu ticien, ticien.
Sed ne forgesu la ĝenerala.
Oh, jes, jes, pardonu mi. Venonta sabato, yes, la 13 de junio, estos la jarkunveno por la Esperanto radiogrupo ĉe la konstruaĵo 144 George Street, George Strato, Fitzroy, kaj tempo estos je la dua posttagmeze. Ĝis la revido, mi, Laszlo.